Вітаємо всіх радіослухачів Світлого Радіо Еммануїл у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами родина Тищенко, Володко та Христина.
Вітаємо вас!
І будемо далі продовжувати тему, яку ми обговорили в минулій програмі і трошки розкрили, детально пройшовшись. Це стилі батьківства, стилі виховання для батьків, так?
Так, і ми говорили про те, що існує таких кілька стилей, основні такі чотири стилі, які ми розглядали. Це стиль вседозволяючих батьків, батьків, яких низький рівень контролю і великий рівень любові. Дітям, де все можна, які не знають слова «ні», не можна.
Другий стиль – це авторитарний стиль, такий диктаторський стиль, де дуже високий ступінь контролю і мало виявленої любові.
Так, де діти почуваються, що постійно вони в рамках, і їм все не можна, і вони намагаються весь час заслужити якимись своїми вчинками любов своїх батьків. І наступний стиль – це такі нехтуючі або байдужі батьки, які, в яких дуже низький рівень контролю і низький рівень виявленої любові. Це діти, які залишені самі на себе, яких батьки не контролюють, не дисциплінують і особливо не виявляють любові, не особливо беруть участь у житті дітей, не дуже ними й цікавляться, дбають тільки таке про поверхневе задоволення найважливіших потреб, ось такі як їжа і одяг, а все решта якось воно буде, все пливе по течією.
Ну і останній такий четвертий стиль, який ми так виокремили і назвали збалансований стиль, де є і високий ступінь контролю, і багато виявленої любові. Тобто, незважаючи на те, що контролю достатньо багато, батьки проявляють дуже багато любові, і дитина знає, що її люблять. Ну і як на твою думку, Христя, який із тих видів найкращий?
Давайте заглянемо у Святе Письмо, що Господь нам говорить, і зробимо висновки, який ж стиль батьківства Богові до вподоби. Коли ми читаємо послання апостола Павла, перше послання до Коринтян, 13 розділ, 4 по 8 вірш, ми чуємо наступне. «Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться з правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, любов ніколи не перестає». Про таку високий дійсно вияв любові, про велике значення любові говорить нам Господь. Але в іншому місці писання Господь акцентує нам ще на одну важливу річ.
Коли ми читаємо Псалом 88, з 31 по 33 вірш, ми читаємо такі слова. «Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатися наказів моїх, коли зневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину і поразами їхні беззаконня».
Саме так. Господь дуже багато говорить про любов, але Господь також говорить, що він серйозно відноситься до своїх заповідей, до настанов, і для Господа дисципліна так само дуже важливо. В іншому місці писання ми читаємо, що Господь є Богом порядку, а не безладу. І бачимо, що Господь має ось цю таку гармонію в любові і дисципліні, в порядку.
Ну так, я з тобою згоден, але тут же ж питання, що і в самому в заповідях, і в самих цих словах, які я щойно прочитав, сказано «моїх постанов». І ми розуміємо те, що ми з вами старші люди, батьки, вихователі, наставники, педагоги, ми поставлені для того, щоб зрощувати наших дітей, щоб їх заохочувати, відкривати їхні сильні сторони, допомагати їм працювати, хотів сказати слово «боротися», зі своїми слабкими сторонами, приймати себе таким, яким вони є, і розвивати себе, розкривати себе, дарувати себе Богу і людям. Але ж це слова, які ми читали в Псалмі, каже, якщо вони покинуть мого закона. Тобто Бог дуже ревниво відноситься до тих слів, які він говорить до своїх дітей, до своїх людей. Але батьки деколи, коли дають якісь настанови своїм дітям, чи накази своїм дітям, чи поради своїм дітям, вони це дають із свого власного бачення. І якщо це бачення розходиться зі Словом Божим, то чи зобов'язана дитина таке слухатися? Чи можна це місце писання примінити для дитини, яка не слухається батьківських наказів, які взагалі, ну, абсолютно, скажімо так, просто занадто авторитарні, тому що я боюся втратити контроль, тому що я боюся, там, наприклад, щоб дитина моя не вчинила там щось, там, і через цей страх я даю забагато тих контролюючих таких завдань, а не ходи туди, а не роби то, а не роби сьо. І, відповідно, дитина така вся перелякана, і з цим псалмом можна зрозуміти, що батько правий, що він так стільки забороняє, ну, чи мати, та, що батьки забороняють це все. Але насправді це просто примха батьків. Це буває примха батьків, але не Слово Господнє. Бо Слово Господнє, воно навпаки утверджує, розкриває дитину, наставляє на правильний шлях, але не просто забороняє. От де знайти оцю грань між волею батька чи матері фізичної і волі Отця Небесного?
Ну, я думаю, що, перш за все, що ці слова, які ми читали, власне, в Псалмі 88-му, вони нам нагадують батькам, яка на нас лежить велика відповідальність, тому що ми до певного періоду, ми є для дітей оцими представниками Бога на землі, тому що ми є тими, хто вирішує їхню долю, що вони будуть їсти, де вони будуть спати, так, що вони будуть, що їм можна, що їм не можна. І ми для них на даний момент, коли діти особливо маленькі, є такими дійсно представниками Божими на землі, і ми розкриваємо їм характер Бога. Через нас вони пізнають Бога. І от коли ми говоримо з дорослими людьми, коли евангелізуємо дорослих людей, часто стикаємося з тою трудністю дітям, людям, дорослим пізнати Бога як Отця і прийняти Його саме як батька через те, що з рідним батьком по крові в дитини були важкі стосунки, або батько був надто жорстокий, чи був байдужий, так ось, чи взагалі дуже являв багато любові, але дуже мало контролю, і діти не сприймали його як серйозний авторитет, і батько не мав достатньо поваги і авторитету. І ось усі ці перекоси, які ми собі дозволяємо у вихованні наших дітей, потім заважають дітям в дорослому віці дійсно прийняти Бога як свого батька, зрозуміти цю його батьківську сутність і будувати з Богом здорові стосунки. Це може ставати на перешкоді. Тому, перш за все, ми повинні пам'ятати, що ми від своєю особою ми дітям являємо Бога. І якщо наш відбиток, наш приклад є дуже викривлений, то потім дитині треба прикладати дуже багато зусиль, щоб через, незважаючи на то, наскільки ми викривили цей образ Божий в їхній свідомості, пізнати все-таки Бога в істині Його іпостасі. Ну, а по-друге, пам'ятаємо цю чудову цитату, яку Господь говорить до батьків.
Так, це в Ефесян, 6 розділ, 1 по 4 вірш. «Діти, слухайтесь своїх батьків у Господі, це справедливе. Шануй свого батька та матір, це перша заповідь з обітницею, щоб добре тобі велося і щоб ти був на землі довголітній. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні і остережені Божому». Тут дуже гарна формула і дуже гарна підказка для батьків, що ми повинні робити. Тобто апостол Павло звертається спочатку до дітей і наказує їм слухатися батьків у Господі, бо це дуже справедливо, це праведно, це так має бути. Наче нам наголошує на те, що так Господь, і зразу йде наступний уривок з 10 заповідей, де сказано «Шануй батька і матір свого». Це перша заповідь з обітницею, так розшифровує апостол Павло для всіх нас і для дітей, зокрема, до яких він звертається. «Щоб тобі добре велося, щоб ти жив довголітній». І таким чином він ще раз і ще раз якби поєднує оцей послух до батьків, до послуху як Господу. А батькам наказує чи настановляє їх не дратувати своїх дітей і виховувати їх. Тут дуже цікаво, що мені сподобалося, що апостол Павло вказує, яким чином. Тобто він наче нам показує оцей приклад в остереженні і напоминанні Божому. Що це означає? Що і це, я пам'ятаю, ми з тобою теж це проходили, що коли діти вже підростали, коли їм вже було там десь ближче до підліткового віку, і вони вже почали помічати, що батьки роблять деколи помилки, що батьки деколи можуть не дотримати свого слова, що батьки можуть там щось зробити не так, ну, грішать батьки, та? І вони починають розуміти, що не такі вже ті батьки і святі, не такі вони вже і праведні, не такі вже вони і безпомильні. Ось тому в них авторитет батьків починає знижуватися і падати, і вони вже критичніше ставляться до батьків. Але я пригадую, коли ми це з тобою обговорювали, що ми прийшли до висновку, що ми дітям завжди казали: так говорить Бог, так говорить Господь, творець всього. Не так говоримо ми. Все, що ми вам переказуємо, переказуємо на основі того Слова Божого, тих істин Божих, які Господь поклав у наше серце, яке ми на своєму власному досвіді пережили. І це настанова робити добро, там, помагати бідним, турбуватися за слабших, за хворих, за немічних. Це не ми так кажемо зі своєї власної волі, так Господь каже. І тобто у нас був авторитет, який вищий за нас, який непомильніший, тому що Бог – це той, хто не помиляється. Ісус так робив, пророки так робили, отці наші робили, святі так робили, Бог так робив. Тобто є ті, про яких ми можемо вказувати як на зразок, як на авторитет. Бо ми можемо бути недосконалими, можемо помилятися. І це, от, власне, мені здається про це, що в остереженні і в напоминанні Божому, про які говорить апостол Павло, це, власне, що вказуйте на непомильність Бога і Його слова, а не на свою непомильність. Бо ми всі можемо помилятися.
Так, це дуже доречно, і це також такий гарний, як би сказала я, лакмусовий папірець, коли ти говориш дитині якісь настанови, і якщо ми звертаємося до авторитету Божого, до авторитету біблійного, Біблії як Слова Божого, ми знову ж таки, ми вже самі звіряємо те, що ми говоримо, чи воно дійсно відповідає Біблії, чи я можу сказати, що так говорить Господь, так говорить Біблія. І це також допомагає нам, тобто десь не перекошувати, не десь не перекручувати писання, десь не видавати свою волю за Божу, бо якщо я вже це озвучую, що так Господь каже, що Біблія нас так навчає, то я вже якось якби сама аналізую, а що я сказала дитині, чи моя примха, чи це дійсно так добре. Це нам допомагає. Ну і, звичайно, хоча Господь не говорить нам ніяких винятків, тобто, коли він говорить про послуг батькам, він не каже там, слухайтеся батьків, якщо батьки там досконалі і святі, угу. От, там, чи так, чи інакше. Чи там, якщо батьки між собою гарно там мають чудові стосунки, тоді їх слухайтеся. Якщо вони часто сваряться, можете їх не слухатися. Немає такого. Але разом з тим ми розуміємо, що наше завдання донести дітям правильні пріоритети. Так? Тобто Божий пріоритет є найвищий. Тому якщо дійсно тато чи мама, можливо, не знають Господа, і якщо батько чи мати дитині говорять щось, що є гріхом, і дитину спонукають до гріха, радять гріх, так, чи заставляють робити гріх. Дитина має моральне право відмовитися, якщо вона настільки зріла і розуміє, так, що це гріх. І Господь бачить серце дитини, що вона прагне бути слухняною, але вона розуміє, що цього вона зробити не може. Ось, але, звичайно, це відповідальність батьків, аби ми не спокушали своїх дітей, аби ми говорили їм, по-перше за все, ставили перед ними задачі, які відповідають їхньому віку, тому ми так багато говоримо про ці, власне, вікові особливості, можливості дітей, тому що наші очікування не повинні бути вищими, ніж спроможність дітей, фізіологічна, фізична, психологічна, щоб зробити те, що очікують батьки.
Ну, але тут ще я би хотів зробити такий коментар, що оці слова «батьки, не дратуйте своїх дітей» – це не означає, що не засмучуйте ваших дітей. Це не означає, що треба обмежити дисциплінування і що дисциплінування повинно зникнути з вашого процесу виховного ваших дітей. Ні. Йдеться про те, що коли ми засмучуємо своїх дітей, я от пригадую себе, що, наприклад, у мене були покарання, коли мене виховували, коли я був дитиною, у мене були покарання. І я пригадую, що одне з таких найсильніших покарань це було за одне. Тато мені сказав, я ніколи не зможу зрозуміти і прийняти брехню мені в очі, що ти будеш просто мене обманювати. Я пригадую, що я обманув тата, я сказав, що у мене все гарно з оцінками, а в результаті в мене там була одна двійка. Причому так, що там за семестр мені хотіли поставити двійку, але це було пов'язано не тільки з навчанням, а це й з дисципліною. Тобто там було все намішано. Я образився на викладача, от як тут, як дратуйте своїх дітей. Знаєте, і педагоги, вчителі теж можуть дратувати дітей. Я думаю, що кожен з вас це пережив. І от коли ти в контрах з якимось викладачем, ти можеш проявляти цей свій молодечий, дитячий такий незрілий бунт, думаючи, що ти робиш гірше викладачу, от, забуваючи, що ти гірше робиш собі. І, ну, і в результаті це вилилось там в погані оцінки і таке інше. І тут приходить батько і, значить, батьківські збори. Я ж знав, що це буде, але навіщо я це брехав, я не зрозуміло. Тобто я начебто знав, що це так буде, але я збрехав. Я пригадую, тато прийшов, каже, пам'ятаєш, я тобі казав, що найбільше, чого я не прийму, і що для мене неприйнятно від тебе, це брехня. Навіщо ти мені збрехав? Я тебе, каже, не караю, і він дуже цікаво, що він мені пояснив. Я тебе не караю за двійку, бо це не є страшне. Він, певно, зрозумів, що я боявся йому сказати, що двійка. Він зрозумів, що якщо він скаже, що за двійку, тоді я буду все робити, щоб він ніколи не дізнався, що я коли-небудь десь-небудь прихопив двійку. Чи там за дисципліну, коли нам ставили двійки, чи за, ну, дійсно, що ти не виконав домашнє завдання, або ще щось таке. Я буду це приховувати. І для того, щоб я не приховував, він сказав, я не за двійку тебе караю, я не за двійку тебе дисципліную, я за дисципліную за те, що ти мене обманув. Брехня не пустимо в нашому домі. І все, і крапка. І мені було дуже боляче, мені було дуже прикро. Я був дуже засмучений. І знаєте що? Я зрозумів одну річ. Ця цитата не підходить до цієї ситуації. Тому що мені треба бути засмученим. Бо дуже часто неможливо пройти до покаяння, якщо ти не засмучений, якщо ти не будеш вигнаний, якщо ти не будеш їсти, як цей заблуканий син, який продав маєток свого батька чи частину свого спадку і опинився серед свиней, серед нечистих тварин, так, і їв разом з ними. От, можливо, деколи треба людині так опуститися до такого рівня, щоб прийшло це покаяння і усвідомлення, що в батько є той, хто завжди приймає, хто завжди любить, той, хто завжди тебе чекає. І, можливо, його вимоги, його настанови, його навчання – це благодать для тебе, а не покарання. Бо дуже часто діти всі настанови батьків, я себе навіть приймаю, сприймають як те, що нас хочуть обмежити. Не дають нам погуляти, погратися з друзями, там, пограти м'яча. Тобто, це зло для мене, тому що воно не дає проявитися моїй насолоді, моїй радості. І це мене тривожить, мене це непокоїть, і це мене дратує і засмучує. І тут, і в цьому місці писання в Ефесян апостол Павло не про це роздратування, а і навіть не про те біль, який я переживав, коли тато мене дисциплінував, але про те, що тато, наприклад, може дисциплінувати, а не пояснити дитині, за що він дисциплінує. І чому саме таке дисциплінування він використовує до своєї дитини. І дитина не знала, наприклад, що за таке проступок він буде отримувати саме таке дисциплінування. Так? Тому і що батько, навіть продисциплінувавши його, все одно його любить. Оце дуже важливий елемент. Я після того, як отримав це покарання, я бачу, що тато був, ну, засмучений, але не роздратований. Він не відкидав мене. Після того, як він мене покарав, як я плакав, після того, як я заспокоївся, він підійшов і до мене запитав, будеш чайочок? Будеш їсти? Ти голодний? Тобто він всім своїм єством показав, що я не перестану піклуватися про тебе. Ти не перестав бути моїм сином. Мені дуже сумно, що ти мене обманув, там, що ти збрехав, що ти зробив такий вчинок. Це в моєму домі неприйнятно. Я таке не буду толерувати. Але я все одно тебе люблю, ти все одно залишаєшся моєю дитиною і так далі. І це дуже важливо. І от, тобто, розумієте, я вибачте, що я так довго, але чи ти розумієш, Христя, про що я говорю, що? Про яке роздратування.
Я думаю, що це дійсно дуже важливо, що ти зачепив це питання, власне, аналіз цієї фрази, тому що дійсно є спокуса десь оце слово «не дратуйте своїх дітей» приміняти і в розумінні «не засмучуйте». Тому все, що засмучує моїх дітей, це їх травмує, це погано, і тому, відповідно, я буду робити все, щоб діти тільки посміхалися. Ось. Але насправді, щоб діти посміхалися, недостатньо просто відмінити будь-які обмеження чи дисциплінування. З практичного досвіду скажу, що, думаю, ти теж підтвердиш, що все, що ми спостерігали за цих багато років нашої праці, в роботі з дітьми і з батьками, найбільше плачуть і найбільш незадоволені діти, які найменш дисципліновані. Діти, які не знають слова «ні»,
або
діти,
правил нема обмежень.
Які не мають правил, які не мають обмежень, почуваються дуже невпевнено, не мають почуття безпеки. Тобто не знають оцього поля
кордонів,
в яких їм безпечно, де вони можуть діяти. В них немає кордонів, і від того вони себе почувають як, ну, знаєте, на полі, на якому не знаєш, що тебе чекає.
Де міна?
Де там міна, так. І от це дійсно гарний зараз паралель. От я пам'ятаю, як ми їхали з тобою проводити сімейну конференцію, їхали по трасі, і ми бачили справа і зліва прапорці, які, де було позначено, що обережно там міни. І ти розумієш, що ти можеш їхати в автомобілем безпечно прямо по дорозі, але зупинитися і піти погуляти собі на узбіччя небезпечно. Там може тебе чекати біда. І ти тоді спокійно їдеш, бо ти знаєш, де є безпечно, де ти можеш діяти. Діти, які не мають обмежень, це не є діти, які не дратовані. Вони, навпаки, частіше дратуються, засмучуються, плачуть, істерять, тому що вони не почуваються в безпеці, вони не знають, як їм діяти. І знову ж таки, ми дратуємося насправді несправедливістю. Якщо от ви, дорогі слухачі, пригадаєте себе, от що вас дратує? Нас дратує гріх, нас дратує несправедливість, нас дратує, я б сказала, така глупість людська, така бездумність. Ну, от все, що гріховне. Якщо батьки ставлять обмеження, і вони є правильні і справедливі, і якщо наслідки за непослух є обговорене, пояснене і справедливе, і відповідно виконане, це може викликати сум, бо приводить до покаяння, але це не є дратуванням дитини. Тому ви можете бути тут спокійні і якби робити дійсно такий свій іспит своєї совісті, розуміючи, наскільки ми достатньо доступно пояснили дітям їхні обмеження, наслідки за них і, відповідно, благословіння, які їх чекають в випадку їхнього послуху.
І ще в мене таке питання, чи, можливо, ми вже трошки заторкнули це минулого разу, але я би хотів її більше розкрити, бо коли ми говоримо про ці 4 стилі виховання дітей, чи 4 стилі батьківства, це дозволяючі, диктатори, чи авторитарні, там, байдужі, чи збалансовані, звичайно, що, дорогі слухачі, я думаю, що ви розумієте, що це такі як згрубша, тому що комусь із нас там притаманно, можливо, ми не чітко там нехтуючи, чи ми там не чітко збалансовані, але ми десь там посередині трошки збалансовані, але тяжіємо до авторитаризму. Ну, допустимо, я так для прикладу скажу, так? Тобто десь в когось десь є трохи більше свободи, в когось більше контролю, в когось є і того дуже багато, тобто ми десь так, в кожного є своя шкала, скажімо так, своя оцінка того всього. Але мене от цікавить такий момент, чи можливо, що ці стилі можуть мінятися від ситуації. Тобто, наприклад, коли ми їдемо в поїздку з маленькими дітьми в далеку дорогу, то ми можемо ставати більш, скажімо так, авторитарними чи диктаторський стиль, тому що поїздка небезпечна, всі мусять бути, значить, ніхто не може нікуди піти, загубитися, тобто багато більше дисципліни, багато більше вимоги, багато більше контролю, і нема часу на всякі такі ніжності, виясняння стосунків і так далі, і так далі. Тобто під час дороги ми можемо бути авторитарними батьками, а от вже коли приїдемо на місце, розкладемо там наш намет і так далі, і почнемо вже відпочивати, тоді я вже буду збалансованим, або, наприклад, все дозволяючим. Ну все, дітки, ми приїхали на небезпечні території, там поселилися, все, робіть, що хочете, ходіть, куди хочете, я вас люблю, все вам дозволено, там, бий посуд, я плачу, так, знаєш, така фраза з фільму. Ну, можеш мінятися стиль в залежності від ситуації чи ні?
Ну, я думаю, хіба дуже короткочасово це може бути, ну, точково десь там на хвилин 10-15, тому що я думаю, що так на загал, то напевне ні. Тому що любов я хоча б одним словом, але виявити завжди можу. Я себе згадую, я от до чого могла б це примінити, я тільки згадую себе, коли я, напевне, могла б більше демонструвати такий диктаторський стиль виховання, це як коли я за кермом. Я пам'ятаю ці перші поїздки за кермом, я перебувала в дуже сильному стресі, тому коли мама була за кермом, не можна було включати радіо, всі мали мовчати, ніхто не міг говорити.
Навіть тато, який сидів поруч.
Всі мали бути тихо, сидіти тихесенько, бо мама за кермом і будь-який звук маму відволікає. Мама дуже стресується. Тому так, тоді я не могла виявляти ніякої любові, я була дуже напружена, я вся увага на дорозі. І оце, напевне, єдиний такий, я б сказала, для себе. Це виняток, коли я, коли мені важко було там бути, там вислуховувати, там комусь щось розказувати і пояснювати. Всі мало бути тихо, мама за кермом. От, це хіба такий момент. Ну, а в кожного свої ситуації, але я думаю, що ми повинні прагнути взагалі до цього балансу, щоб дійсно діти відчували, що ми їх любимо, приймаємо такими, якими вони є. Але ми, як і Господь, люблячий, довготерпеливий, ненавидить гріх, так само і ми гріх не толеруємо. І за гріх є наслідки. Не тому, що ми такі справедливі, супер, або такі досконалі, або нам так зручно, але тому, що своїм вихованням ми, перш за все, виховуємо, показуємо дітям характер Божий. А Бог каже, що Він любить, але Він за зло винагороджує, за добро винагороджує, а за зло карає. І гріх не може приносити благословінням. Якщо ми хочемо, щоб наші діти в майбутньому, в своєму житті були відповідальними, брали відповідальність за свої вчинки, розуміли, що кожен вчинок має якісь наслідки, позитивні або негативні. Якщо ми хочемо, щоб наші діти були зрілими особистостями, тому, відповідно, ми повинні це декларувати їм від народження. Вони повинні бачити, які можуть бути наслідки за ті чи інші вчинки.
Так, і тому дуже важливо, мені здається, ще в цьому елементі допомогти дітям усвідомити, зрозуміти, що ці заборони – це не є для того, щоб обмежити їх свободу, там, зробити їм гірше, а навпаки, це допомога їм, допомога у їхньому зростанні, у їхньому підході і у їхньому житті. Тобто ці дороговкази, які стоять на дорозі, коли ми їдемо автомобілем, вони нам показують, що нам дозволено і куди нам треба рухатися, і як ми можемо рухатися. І в нас завжди є вибір – повернути ліворуч чи праворуч. Але в нас є заборона повернути на цьому перехресті ліворуч. Зато ми можемо це зробити на наступному. Тобто завжди є якийсь-небудь вибір. Тому ці знаки, які стоять на дорозі, це не є обмеження нас, а це дороговкази, які допомагають нам жити якісно життя з Богом.
Ну, ми багато сьогодні вже говорили про дисциплінування, про те, наскільки важливо. Давай трошки поговоримо про те, як же ж ми, батьки, можемо показати дітям оцю, звичайно, велику міру нашої любові, прийняття, і щоб дитина відчувала нашу любов і довіру. Що ми можемо робити для цього?
Ну, мені здається, однозначно, це для нам треба зробити так, щоб дитина розуміла, що ми є співучасниками їхнього життя, їхніх емоцій, їхніх переживань.
Так, і тут нам дуже також допомагає, звичайно, спільна молитва. Коли ми молимося сімейно разом, досліджуємо слово, і відчувають діти цю духовну спільність, що ми згадуємо про Бога не тільки, коли говоримо їм про те, що не можна, і щоб вони розуміли, що Бог – це не є особа, яка дивиться з неба і пальчиком махає, і тільки чекає, де би нас підловити. Але Бог – це особа, яка прагне спілкування. Так само, як вони спілкуються братчики з сестричками, як спілкуються з татом, з мамою, так і Бог, наш батько і отець, Отець, і Він теж хоче спілкування з нами. Тому ми можемо молитві Богові розказати наші радості, наші печалі, наші прохання, наші подяки. І також ми просимо в Бога пробачення, коли ми робимо щось не так, коли ображаємо своїх близьких, так, дітей і так далі. І коли маємо конфлікти, ми це вирішуємо між собою і вирішуємо з Богом, тому що все це є речі духовні. І добре, коли ми в молитві можемо дітям це доносити.
Ну і я повернуся до тої думки, яку я хотів сказати, що дуже важливо, щоб діти переживали, мали відчуття і розуміння, що батьки є співучасниками їхнього життя. І це можна зробити декількома способами. Перше – це проводити час з дітьми. І причому час не просто будь-який, а якісний час. Тобто час, в якому тато або мама залучені в їхню гру, читання книжки, в перегляд якогось там фільму. Чи, ну, тобто, коли тато і мама задіяні. Не просто спостерігачі і дивляться, але вони залучені в ту діяльність, яку займається дитина. Так? Вона переживає. Навіть, можливо, які-небудь емоції, коли дитина переживає позитивні чи негативні емоції, сплески, невдачі і так далі. Вони знають, що батьки не просто поруч і спостерігають, а вони разом з дитиною можуть поплакати, поспівпереживати, зрозуміти, обійняти і допомогти дитині перейти це, наприклад, якщо це щось негативне або дуже травмуючи для дитини, так? Тобто бути тим, хто вміє, а це також, хто вміє проходити ці всі випробування, невдачі і так далі. А це можна зробити в свою чергу тоді, коли ми є співчутливі, коли ми вміємо слухати. Тому дуже важливо слухати. Слухати не просто мовчки, але слухати активно.
Так, дуже важливо, коли ми слухаємо дитину, дивитися їй в очі. Так, не забуду цю фразу, коли моя донечка сказала, коли я на кухні варила зупу, нарізала зелень, і вона мені щось розказувала, я казала, так, донечко, я слухаю тебе, і далі займалася своїми справами. І вона зупинила мене, взяла за руку, подивилася мені в очі, каже, мамо, слухай мене очима. І це дуже важливо, і це вияв поваги до співрозмовника, чи це дитина, чи то дорослий, але дійсно брати участь активно, ставити уточнюючі питання, дивитися в очі, кивати, казати угу і так далі. Не займатися сторонніми справами, коли говориш з дитиною, щоб вона відчула, що ти дійсно цінна, що вона цінна особа, що нам дійсно цікаво, що вона переживає і думає. І навіть коли, от, бо я пригадую там проблеми, якими ділилися діти, я їх слухаю і думаю, ой, дітоньки, мені б ваші проблеми. Думаю, хіба це проблема? Але я розумію, що так, з точки зору людини, який вже там 12 років, це, звичайно, все смішно звучить. Але для дитини в її віці це, можливо, проблема, це велика трагедія, це її перші переживання. І якщо ми не будемо ставитися до них з повагою, до тих переживань дитини, дитина, так, якщо ми скажемо, та смішно, що ти там, чим ти там переймаєшся. Дитина легко може перестати з нами ділитися, і ми перестанемо бути людиною, яка перша дізнається, чим, що дитина переживає. І можемо втратити цей контакт, перестати бути людиною,
ну, так,
яка
цікаво,
вона довіряє. Тобі не цікаво, я тобі не буду розказувати, але тоді не дивуйтеся, що дитина приймає якісь рішення. В майбутньому це можуть бути серйозні рішення, далеко не завжди мудрі рішення, але, на жаль, ви не зможете на них вплинути, тому що дитина вам не звіряється, бо немає довіри, бо ви в дитинстві часто казали, що її проблеми смішні, їй треба про це забути, тут нема чим перейматися, ну, злаліто, все несерйозно. Тоді дитина буде говорити з тими, хто буде сприймати її серйозно. Але чи це саме ті порадники, які би ви хотіли для своєї дитини, це вже питання.
І тут дуже важливо вміти дійсно спілкуватися з дитиною, говорити з нею. І говорити спокійно, говорити не принижуючи дитину ні тоном, ні словом, ні рухами. І я пам'ятаю, що найбільше вражає, я пригадую своє дитинство, це коли батьки можуть говорити щось негативне про моїх друзів, коли батьки говорять про моїх друзів щось негативне, я такий, як ти можеш, він такий класний друг. Так, ви маєте повну рацію, дорогенькі батьки. Дитина ваша подружилася не з тою дитиною, не з тою людиною, якою би ви хотіли, бо ви бачите того хлопчика чи ту дівчинку, що вони там нечесні, що вони себе ведуть так некрасиво і таке інше. Але сказати про це дитині, ну, прямо, а та там він бандит, там він поганий, що ти з ним дружиш, не дружи з ним. Це дуже ранить дитину. І дитина потім, коли вибирає наступного свого друга, вона вже боїться вам про це навіть сказати, що це мій друг, тому що знає, що від ваших уст можна почути лише критику. Тому дуже важливо не ранити дитину, не критикувати друзів дитини. Можна задавати питання. А от якщо твій друг так поступив, як ти думаєш, чи це так гарно? А що робить Бог в таких випадках? А як Ісус поступив в таких випадках? І коли дитина порівнює, вона сама прийде до того, що цей друг якось не дуже гарно поступає. Що він, може, дійсно обманює, а може він краде, а може він ще щось робить. І повірте, дитина сама дійде до того. Тобто нам треба допомогти дитині дійти до такого висновку, а не казати, твій друг поганий, тому з ним не дружи. Ось дуже важливо при спілкуванні з вашою дитиною не порівнювати її з іншими дітками. Навпаки, якщо вашої дитини щось не дається, а в іншого однокласника, чи там
брата, чи сестри,
чи там, в групі танців когось криється краще, нічого страшного. Але ви підбадьорюйте і не кажіть, що в тебе колись вийде, як в тої дитини. Ось і таке інше. Просто в тебе вийде, ти можеш краще і таке інше. Тобто не порівнюйте ніколи.
Так, саме порівняння викликає найбільшу заздрість, воно викликає, навіть часто доводить до ненависті між дітьми. Якщо це рідні брати і сестри, це теж дуже травматично, це дуже псує родинні стосунки. Тому що коли ми когось порівнюємо і ставимо іншу дитину в приклад, якби ми знецінюємо свою дитину, і вона почувається недостойною, і ми робимо для неї, грубо кажучи, ідола. Ось, але насправді ми ж хочемо, щоб наші діти дивилися на Господа, щоб він був для них прикладом для наслідування. І дитина чується тоді менш люблено, що вона сприймає, що мої батьки люблять більше сусідську дитину, ніж більше її, ніж мене, чи там старшого брата, чи молодшу сестру більше, ніж мене, і так далі. Тому порівнювати це не найгірша, це, скажімо так, педагогічна практика, яка може бути. Краще дитині ставити її персональні цілі, сконцентруватися на її особистих досягненнях, говорити про те, що вона мріє, що вона хоче, які може проміжні цілі ставити, як ви можете допомогти і досягнути того, чого вона прагне, але в жодному разі не порівнювати з іншими, бо порівняння – це якби, ти почуваєш себе товаром, який зрівнюють з іншим. Це дуже ранить. Ну і дуже важливо мати тактильний контакт з дитиною. Поцілунки, обійми – це те, що дитина потребує фізично. Одні із досліджень, пам'ятаю, американські говорили про те, що діти, які були позбавлені батьківської любові, смертність серед таких дітей була набагато вищою, ніж діти, яких батьки часто обіймали, цілували, пестили своїх дітей. Тому не нехтуйте. Навіть якщо, можливо, нам, дорослим, десь в дитинстві ми були десь обділені тою фізичною любов'ю, тобто нас мало, можливо, обіймали. Ось, мало проявляли, говорили добрих слів. Але не позбавляйте того своїх дітей, навіть якщо вам це якось трошки здається штучним чи неприроднім, чи якось незрозуміло, бо ви самі до того не звикли. Але не обділяйте дітей тим, чим обділили, можливо, колись вас. Дайте їм все необхідне, аби вони могли зростати в цьому чудовому квітнику, як в саду Едемському.
Отже, сьогодні ми трошки проговорили про 4 стилі виховання дітей, і також ми говорили про те, що дуже важливо в цих стилях виховання будувати стосунки з дитиною, щоб вона відчувала оцю любов, щоб в неї росла довіра до батьків, щоб вона могла довіряти всім настановам, які ми передаємо від Господнього Слова для дитини. Тому дуже важливо молитися разом з дитиною, досліджувати Святе Письмо, Святе Боже Слово.
Так, проводити спільно разом час, вислуховувати свою дитину, бути активним слухачем.
Та говорити завжди спокійно, лагідно, вселяти в дитину віру, в її можливості, в її дари.
Не порівнювати з іншими дітками і частіше обіймати свою дитину.
З вами сьогодні в програмі «Сімейна консультація» були Володко та Христина Тищенко. До нових зустрічей, будьте благословені.
Будемо дуже раді читати ваші коментарі до сьогоднішньої передачі. Хай Господь вас рясно благословить.